lov divoké zvěře v Africe pro trofeje je v zámoří považován takřka za sportovní disciplínu. V Česku ho poslední dobou propaguje dosti neotřele Michaela Fialová. Češka s tváří pomazanou krví je lovící zebry nebo lvy v Africe. Její fotky vyvolala pozdvižení nejen na českých internetových diskusích. Alice Susan Hardingová z Británie například sepsala petici, kterou podepsalo už přes 70 tisíc lidí. Zabíjení zvířat pro zábavu se v ní odsuzuje jako naprosto špatné. Proti tomu ale hovoří fakta. Lovecká turistika je často jediným zdrojem obživy domorodých farmářů a přináší i do státní pokladny nezanedbatelné finanční částky. Například v Jihoafrické republice dnes podle odhadů žije více divokých zvířat než před 150 lety. Co obnáší vědci na lovecké safari a jak se na to dívají ochránci přírody? To jsou otázky pro mé hosty Petra Haverlanda z cestovní kanceláře, která zprostředkovává lov divoké zvěře v Africe a spolumajitele farmy se zvěří v Jihoafrické republice. Dobré ráno.
Dobré ráno.
A na druhé telefonní lince je ochránce přírody Milan Jeglík. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pane Haverlande, jste zastáncem toho, co dělá a jak řízený lov zvěře v Africe propaguje Michaela Fialová?
Musím vám říct pravdu, neznám Michalu Fialovou, takže bohužel nemohu říct, jaký je můj názor na tuto paní. Ale musím říct to, že lov je starý jako lidstvo samo a pokud se dělá dobře, přináší spolu s sebou i ochranu přírody vlastně v těch státech. V České republice máme historii lovu starou několik tisíciletí a jenom díky myslivcům vlastně zvířata přežívají. Stejně tak v Jihoafrické republice, tak jak jste řekla velmi správně, před 100-150 lety farmáři vyvraždili téměř všechna zvířata divoká. A těchto divokých zvířat bylo hrozně málo. A když přijeli lovci, jako byl Hemingway, Ruark, a napsali nádherné knihy o Africe, tak farmáři se chytli za nos a začali chovat tyto zvířata zpátky. Dneska je v Jižní Africe neuvěřitelné množství zvířat. A bohužel jenom proto, že ty zvířata mají nějakou cenu a proto, že přijíždějí lovci. Kdyby nepřijížděli lovci, farmáři se vrátí zpátky k chovu dobytka a ovcí, a ty zvířata zase zmizí.
Děkujeme za názor pro tuhle chvíli. Pane Jeglíku, jak vy se díváte na aktivity mladé Češky v Africe? Případně pokud s nimi nejste nějak blíže seznámen, tak obecně, jak jde tedy lov a ochrana zvířat dohromady?
Já se zaprvé velice divím, že pán, který organizuje trofejové lovy do Afriky, nezná slečnu Fialovou, která se celosvětově i celorepublikově prezentuje jako krvavá lady, která se staví nad mrtvými zvířaty a snaží se tím světu sdělit, že zabíjením něco ochraňuje. Myslím si, že je to zcela nelogický argument a argumentace toho, že se počty zvířat v Africe zvyšují, je zcela nesmyslná, poněvadž dneska se ví, že v celé Africe je přibližně posledních 15 000 lvů. A stejně tak tahle tragická situace je se slony, s nosorožci. To, že nadnárodní organizace na ochranu přírody přímo spolupracují s loveckými organizacemi a přímo vydávají zákony, které svým způsobem umožňují dále zabíjet a lovit pro peníze, pro mě je zcela nepřípustné.
Takže to tvrzení, že lov a ochrana zvířat jde vlastně ruku v ruce, je nepřijatelné pro vás?
Naprosto.
Pane Haverlande, jak lov zvěře samotné Africe prospívá, pokud tedy nějak prospívá?
Podívejte se, ještě se musíme vrátit úplně na začátek. My jsme kdysi udělali něco podobného, jako udělal pan Jeglík. Koupili jsme kousek krásné přírody v Jižní Africe a začali jsme tam hospodařit. Bohužel Jihoafrická republika je už mnoho století rozparcelovaná na farmy, které jsou oplocené. Takže na takovém pozemku musíte hospodařit s péčí řádného hospodáře. V Jihoafrické republice existuje státní orgán ochrany přírody, který hlídá ty farmy a farmáře, aby jejich zvířata žili, dnes se tomu krásně říká welfare. Welfare je vlastně jakási nauka o pohodě a dobrém životním prostředí zvířat. A tato organizace vlastně určuje všem farmářům, jaké můžou mít maximální stavy zvěře na jejich farmách, aby ty zvířata netrpěly hlady. My jsme měli jakéhosi šíleného souseda, který koupil farmu a říkal, já jsem ochránce zvířat, já nebudu zvířata zabíjet. Já nebudu limitovat ty počty, tak jak mě to někdo nařizuje. A brzy se mu začaly přemnožovat ty zvířata a začaly první umírat hlady mláďata, potom březí samice a podobně. To, co říkal kolega, já si myslím, že mám podobný názor jako on na ochranu přírody. Prostě musíme chránit přírodu, ale musíme to dělat rozumně. On uvedl třeba příklad slonů. Já vám řeknu něco ke slonům. V Jihoafrické republice je nádherný obrovský Krugerův park. Ochránci Krugerova parku a stát ví velmi dobře, že limit slonů v tomto Krugerově parku je asi 5000 kusů. Jakmile jich bude víc, prostě nedokážou udržet ten Krugerův park tak, aby ty sloni neničili všechnu vegetaci. A vzhledem k tomu, že třeba v roce 2008 tam bylo 12 500 slonů a byl předpoklad, že v roce 2020 jich bude 34 000 a to už by nezbyl jediný strom v Krugerově parku, státní úřady se rozhodly, že eliminují nejméně 2 000 slonů. Nejprve uvažovali o tom, že by ty slony nechali postřílet lovce. Potom řekli, že ne, protože v Národním parku by bylo hloupé, kdyby tam stříleli lovci, tak vymysleli sami humánní program, kdy lítali helikoptérama nad těmi slony, uspávali je, prosím vás, je to i na internetu, můžete se o tom dočíst na internetu, čili to není žádná hloupost, co vykládám. Uspávali celá stáda těch slonů a potom je stříleli zblízka vlastně uspaný, včetně mláďat, březích samic a podobně, a kly jim vysekali sekerama, dokument opět na internetu naházeli nahromady a polili naftou, protože Jihoafrická republika je signatářem nějaké úmluvy o ochraně slonů a neprodávání slonoviny. A zlikvidovali vlastně slonovinu, zbytek masa odvezli do konzerv pro psy a kůže, kosti zahrabali do země. Teď je otázkou, jestli nebylo lepší těch 2000 slonů prodat lovcům, i když to vypadá hloupě, než je takto zlikvidovat, protože by to přineslo asi 60 milionů euro tomu státu, zaměstnancům a mohl by ten stát to použít dál na ochranu přírody. To byl jeden příklad ano. za všechny.
Pane Jeglíku, může být tedy řízený lov zvěře považován vlastně za jejich ochranu a může vlastně přinášet zdroj obživy domorodým farmářům, kteří pak vlastně odvádějí na ně státu?
K tomu bych sdělil pouze jedno. Za prvé to, že my se snažíme vykupovat pozemky ekosystému na Sumatře v Indonésii, má čistě jeden důležitý aspekt a charakter, a to znamená vytvořit nějaký prstenec, nějakou ochrannou zónu mezi soukromými pozemky a národním parkem, aby to nevzniklo jako v Africe, kde soukromé organizace skupují prstence pozemků kolem národních parků a potom zvířata, která opouští ty národní parky, tak střílí pro trofejové lovy. To je první věc. Za druhé, v Africe se přímo chovají lvy a další zvířata kvůli tomu, aby je lovci mohli zabíjet. Tedy se k tím chovají jako k prasatům.
Ale nepřináší to tedy, promiňte, nepřináší to ale to, že jak uváděl pan Havrlant ten příklad, že vlastně to přináší tedy ekonomické zisky celé té zemi?
Já nevím, jestli je vhodné povýšit ekonomické zisky nad život jakékoliv živé bytosti. Myslím si, že bychom takhle časem mohli přistoupit i k redukci populace lidstva, které je evidentně přemnožené, a na základě toho, že nějaký šílenec najde nějaký program k redukci lidstva, stejně jako k redukci zvířat, tak potom budeme zabíjet lidi kvůli tomu, že se to ekonomicky vyplatí, nebo že jsou přemnožení. Já si myslím, že příroda naprosto dokonale zvládá jakoukoliv redukci zvířat přirozeným způsobem v okamžiku, kdy v krajině žijí velké šelmy a to v té krajině žijí. A myslím si, že postavit zabíjení na etickou úroveň nemá žádnou logiku. Myslím, že bychom se měli bavit o etice a ne o ekonomice.
Pane Havrlande, ještě prosím krátce na závěr. Myslíte, že lidé, kteří odjíždějí lovit tedy zvířata do Afriky pro trofeje, tam odjíždí svědomím, že vlastně je zachraňují?
Pokud jsou to myslivci, tak určitě chápou systém hospodaření s tou zvěří. Já jsem vyrostl tady na vesnici u Telče A
jenom jsem vás prosila o krátkou odpověď. Myslíte si, že to takhle vnímají, nebo že tam jde vyloženě čistě o zážitek?
90% z nich to chápe, ti rozumí, těch 10% bohužel to nechápe.
Tolik Petr Havrlen z cestovní kanceláře, která zprostředkovává lov divoké zvěře v Africe, a naším hostem byl také ochránce přírody Milan Jeglík. Děkuji, pánové, za účast v této debatě.